Assalomu alaykum. G'alaba qilish va uning nashitasini surish kimga ham yoqmaydi deysiz? Xavariy Pavlus bu haqida shunday degan edi. Nahot bilmasangizlar. Musobaqa maydonida hammasi chopadi-yu, ammo bir kishi mukofot oladi. Sizlar ham shunday chopingki, mukofot olinglar. Ibroniylar kitobining muallifi esa shunday deydi. Taqdirimizdagi musobaqada sabr-toqat bilan chopaylik. Chindan ham, hayotimiz musobaqaga o'xshaydi. Biz bilan bellashayotganlar bizning birodarlarimiz. Ba'zan shayton ham biz bilan birga bellashib qoladi. U ham bizni yutmoqchi va g'alabaga erishmoqchi bo'ladi. Ko'p hollarda buni undalaydi ham. Biroq bunday bo'lmasligi kerak. Shaytonning hujum taktikalarini yaxshi bilgan Xudo farzandi unga aldanib qolmaydi.
Shaytonning eng oddiy hujum taktikasidan biri insonlarni insoniy fikr qilishga undashdir. Buni u osonlik bilan eplaydi. Chunki iymonga kelmasimizdan oldin Xudoning fikrlari haqida bilmaslikdi. Insoniy fikr qilish odatimiz edi. Endi Xudoning farzandi bo'lgach, u kabi fikrlashni o'rgandik. Aniqrog'i o'rganyapmiz. U bizni mo'ljaldan adashtirish uchun hayotimiz musobaqasida Xudo istaganidek chopmasligimiz uchun bizga insoniy fikrlar beradi. Agar qiyinchilikka duch kelsangiz, shayton sizni insoniy fikr qilishga undaydi. Ichimizdagi muqaddas ruh esa Xudoning fikriga bo'ysunishga chorlaydi. Agar qiyinchiliklar kuchimizdan ortiq ko'rinib ketsa, shaytonga yutqazib qo'yib, insoniy fikr qila boshlaymiz. Nega faqat men? Nega Xudo faqat menga shunday qiyinchiliklar beradi? Ana boshqalarda bunday qiyinchilik yo'q. Demak, Xudo meni sevmaydi. U meni tashlab qo'ygan.
Mana, shunday fikrlarni ongimizga singdira olgan shayton sevinchdan sakraydi. Ammo boshqacha fikr qilsakchi, qiyinchilikka duch kelgan paytimizda Xudo ishonchim komilki, shu qiyinchilik orqali ham menga nimadir o'rgatmoqchisan. Nimani o'rgatmoqchisan? Menga o'rgat. Shu qiyinchilik ichida men bilan birgasan, bilaman. Iltimos, menga yordam ber. Deganimizdagi shaytonning ahvolini tasavvur qila olasizmi? Mana shunda biz shaytonni yenggan bo'lamiz. Mana shunda biz g'alaba qilgan, shayton esa yutqazgan bo'ladi. Ibroniylar kitobining muallifi taqdirimizdagi musobaqada sabr-toqat bilan chopaylik deganidim, mana shuni nazarda tutgan bo'lsa kerak. Hayot qiyinchiliksiz kechmasligini yaxshi bilasiz. Boshqalardan farqimiz shuki, qiyinchiliklar boshqalar uchun shunchaki qiyinchilik bo'lsa, biz uchun bu Xudoni yaxshiroq bilib olishimizga, ko'proq Xudoning oldiga kelishimizga imkoniyatdir.
Shunday paytda Xudoga bog'liq bo'lishni, u bilan birga yashashni o'rganamiz. Shu qiyinchiliklar davomidan oshib bo'lgach, iymonimiz kuchayadi. Mana shu qiyinchilik ichida Xudo ishlasa, uning bizga bergan yordamini ko'rsak, qanchalik mazza qilamiz. Ana shunday paytlarda qiyinchilik ham totli ko'rinadi. Shuning uchun shayton g'alaba qilishga aslo yo'l qo'ymang. Miyangizga insoniy fikrlar kelganida, ularni uloqtirib Xudoning irodasini izlang. Bu oson emas, sizni tushunaman. Biroq sabr-toqat bilan mana shu odatni o'zimizda rivojlantirsak, hayotimizdagi musobaqada g'olib bo'lamiz. Xudo irodasiga ko'ra fikrlash odatimizga aylanib qoladi. G'alaba nashidasini Xudo bilan birga suramiz. Qadrli tinglovchi, shaytonning hujum usullari haqida bilishni istasangiz, bizning 3tadavyunajot.com va dilkashkuchukcha najot.com saytimizga marhamat qiling.